Այժմ պիտի խոսեմ այդ ցավալի մահվան մասին։ Հայրս դիմելով դեպի պանդխտություն, նպատակ ուներ պոլիս գնար, ուր այն ժամանակ լինում էին հայ գաղթականները։ Պետք է անցկենար Էրզրումից։ Այստեղ մի օր փողոցից անցկենալու ժամանակ հանկարծ մի թուրք հարձակվում է նրա վրա և իր դաշույնի մի հարվածով կտրում է նրա պարանոցը։ Եվ գլուխը մի կողմ գլորելով ուրախությամբ գոչում է. «Ես տարա, ես տարա»։ Թուրքերի բազմությունը հավաքվում է նրա շուրջը, հետաքրքրությամբ հարցնում են, թե ինչը տարավ։ «Ընկերիս հետ վիճում էինք», պատասխանում է եղեռնագործը։ «Նա ասում էր, թե իմ դաշույնը ավելի սուր է, իսկ ես ասում էի, թե իմն է ավելի սուր. Լճռեցինք փորձել այդ գավուրի պարանոցի վրա, գրազգալով, թե մեզանից ով որ մի հարվածով կկտրե պարանոցը, մյուսը պետք է պարտավորվի իր հաշվով հյուրասիրել նրան, մի ֆինջան քաղցր ղահվեով և մի նարգիլեով. Այժմ ես տարա»։ Բազմությունը գովաբանում է սրիկայի քաջությունը, ասելով «Մաշալլա, մաշալլա»։ Եվ հեռանում է։ Իսկ սրիկան, իր ընկերի ձեռքից բռնելով, քարշ է տալիս դեպի ղահվետուն, որ ստանա խոստացած մրցանակը։ Մի ամբողջ օր հորս դիակը մնում է հրապարակի վրա։ Մուսուլմանները ծաղրելով են անցնում նրա մոտից, թե որքան թույլ է եղել գավուրի պարանոցը, որ մի հարվածից կտրվել է։ Իսկ ոմանք զարմանում էին սրիկայի բասկի զորության և նրա դաշույնի սրության վրա։ Բայց տեղային հայերը երկյուղից չէին համարձակվել ցերեկով մոտենալ նրան, և միայն գիշերով վեր էին առել դիակը և թաղել։ Այդ սարսափելի եղեռնագործության լուրը խիստ սառնասրտությամբ ընդունվեցավ մեր կողմերում, որպես թե սովորական անցքերի կարգից դուրս մի բան չլիներ։ Մեր թշնամիները ուրախացան, իսկ մեր բարեկամները ավելորդ համարեցին տրտմել։ Ավելի հասկացող մարդիկ այսպես էին բացատրում, թե Աստված նրա ճակատին այնպես էր գրած. «Պետք է այս տեսակ մահով վախճանվեր»։ Իսկ իմ քեռիները ասում էին, թե Աստված պատժեց նրան, որովհետև նա գողացել էր նրանց քրոջը հոր տանից, և մի այսպիսի մարդ չէր կարող բախտավոր լինել։ Մի սիրող սիրտ միայն խորին կերպով խոցված էր։ Դա իմ մոր սիրտն էր։ Այդ ողորմելին մինչև մահ չկարողացավ մոռանալ թշվառ ամուստի կսկիցը։ Ես և իմ քույրերս ոչինչ չէինք հասկանում։ Մենք միայն անգիտակցաբար լաց էինք լինում, երբ տեսնում էինք, որ մեր մայրը լաց էր լինում։ Բայց երբ ես մեծացա, այն ժամանակ միայն հասկացա բոլորը։ Եվ դառը վրեժխնդրությունը իմ հասակի հետ սկսեց փոքր առ փոքր աճել։ Դրանից ավելի այլևս ինչ կարող էր լինել, որ ազդեր որդու սրտի վրա, որ զուրկ չէր զգացմունքից, որ սկսել էր հասկանալ, թե ինչ բան է բարբարոսությունը։ Իմ հոր պարանոցի վրա կատարվել էր մի սոսկալի փորձ, որը եթե գործ դրված լիներ մի հավի, մի այծի և մինչև անգամ մի շամ պարանոցի վրա, անտարակույս անպատիժ չէր մնալու չարագործը։ Բայց հայ մարդը, գավուրը, ավելի ստոր էր այդ անասուններից։ Նա տեր չուներ, նա գին չուներ, նրա հետ կարելի էր ամեն բան անել և անպատիժ մնալ։ Իմ քեռիները արհեստով զինագործ էին։ Այդ արհեստը ժառանգաբար անցել էր նրանց տոհմի մեջ և հարյուրավոր տարիների ընթացքում զարգացել և բավական կատարելագործվել էր։ Պարսկաստանում, ինչպես և Տաջկաստանում, առհասարակ բոլոր զինագործները հայեր էին։ Նրանք զենք էին պատրաստում իրենց թշնամիների համար, որոնք թեև շինելը չէին իմանում, բայց գործածելու մեջ շատ հմուտ էին։ Ես միշտ մի առանձին վարկությամբ էի մտածում այն աղետալի անցքի մասին, թե անպատճառ մի հայ արհեստավորի ձեռքով պետք է շինված լինեին այն դաշույնները, որոնցմով փորձ փորձեցին իմ հոր պարանոցի վրա։ Իմ քեռիները մեր գավառի նշանավոր զինագործներն էին։ Այդ պատճառով նրանց արհեստանոցը ամբողջ տարի միշտ գործ և աշխատություն ուներ։ Արհեստանոցը զետեղված էր տան գլխավոր մուտքի գավիթում և բաժանվում էր կանանոցից առանձին բակով։ Այստեղ միշտ կարելի էր տեսնել մի խառնիճաղանջ բազմություն, բաղկացած պարսիկներից, թուրքերից և քրդերից, որոնք բերել էին իրենց զենքերը շինել տալու։ Հեռու կամ օտար երկրներից եկողները այնտեղ մնում էին օրերով և շաբաթներով, մինչև կպատրաստվեին նրանց զենքերը։ Այս վերջիններից շատերը կերակրվում էին քեռիներիս սեղանից, և մինչև անգամ փող չէին վճարում նրանց աշխատության համար։ Ես փոքր ժամանակս չէի կարողանում հասկանալ, թե ինչ նշանակություն ուներ այդ նահապետական հյուրասիրությունը. համ ձրի աշխատել, համ կերակրել, համ փող չստանալ։ Հետո հասկացա, որ այդ հյուրասիրությունը ցույց էին տալիս ոչ բոլորին, այլ նշանավոր անձնավորություններին միայն. Խաների, բեկերի, սեյդների, շեյխերի և զանազան քուրդ ցեղապետների համար աշխատում էին ձրի։ Դրանք մահմեդական ժողովրդի առաջնորդներն էին, դրանց պետք էր քաղաքավարի կերպով կաշառել, դրանց բարեսրտությունը պետք էր գրավել, որպեսի կարելի լիներ դրանց շնորհիվ հասարակ մահկանացուներից վարձատրություն ստանալ։ Հակառակ դեպքում անհնար էր գործել։ Առաջնորդները կարող էին հրամայել, որ բոլորովին ձրի աշխատեցնեն արհեստավորներին, կամ զանազան շարեր կսարքեին։ Իսկ այժմ ոչ մի թուրք, ոչ մի պարսիկ և ոչ մի քուրդ չէր համարձակվում իր վճարը չհատուցանել, որովհետև գիտեր, որ պետերը հարգում են, պաշտպանում են վարպետ բաբային։ Այսպես էր իմ մեծ քեռու անունը։ Կար և մի ուրիշ բան։ Մեր գավառում բնակվող զանազան մահմեդական ցեղերը, մանավանդ քրդերը, անհաստատաբնակ ժողովուրդ էին։ Գարնան սկզբից սկսած մինչև աշտան վերջը, իրենց հոտերով և վրաններով թափառում էին լեռնային ամառանոցներում, և ձմեռը միայն վերադառնում էին իրենց տները։ Թափառումների ժամանակ ամեն մի խումբ պետք է իր հետ զինագործ ունենար, որովհետև զենքը նրանց ամենահարկավոր գործիքն էր։ Եվ այս մտքով ման էին ածում իրենց հետ զինագործի շարժական արհեստանոցներ։ Իմ մեծ քեռու 5 որդիներից 4-ը մի քուրդ ցեղի վարպետներն էին և իրենց աշակերտերով շրջում էին նրանց հետ։ Նրանք վերադառնում էին տուն ձմեռը, բերելով իրենց հետ բեռներով յուղ, պանիր, բուրդ և մեծ քանակությամբ ոչխարներ, կովեր, եզներ և այլն։ Քրդերը վճարում էին այն մթերքներով, որ ստանում էին իրենց անասուններից։ Մյուս որդիների բացակայության ժամանակ մեծ քեռուս մոտ մնում էր միայն կրտսեր որդին։ Ես, կարծես հենց այս րոպեիս տեստում եմ իմ աչքի առջև ծերունի արհեստավորին, նստած զնդանի առջև, կաշիա գոգնոցով, անդադար ուղում էր քթի վրա դրած ահագին ակնոցները, և երկաթի կտորը ունելիքով բռնած, կամ խարտում է, կամ հղկում է, և կամ փոքրիկ մուրճով ծեծում է։ Նրա շուրջը լսելի են լինում ահագին կրանների դաշտակավոր ձայները։ Փուքսերը գոռում են, շիկացրած երկաթը դուրս են բերում քուրայի միջից, դնում են զնդանի վրա և մեծ-մեծ կրաններով կռում են։ Յուրաքանչյուր հարվածի հետ դուրս է ցայտում կայծերի մի ամբողջ հեղեղ։ Չգիտեմ, թե ինչու այդ կայծերը իմ ամենափոքր հասակից միշտ մի առանձին կախարդական ազդեցություն ունեին իմ վրա։ Ես տեսնում էի նրանց մեջ մի անբացատրելի խորհուրդ, մի գաղտնիք, որը հասկանալ չէի կարող։ Երկաթի մեջ թաքնված կայծերը դուրս էին ցայտում այն ժամանակ միայն, երբ սառը երկաթը սաստիկ ջերմացնում էին, և երբ սկսում էին ծեծել, հարվածել նրան։ Երկաթի հանգիստ և խաղաղ դրության ժամանակ կայծերը կարծես քնած էին լինում։ Հենց որ տաքացնում էին երկաթը, հենց որ զարկում էր առաջին կռանը, իսկույն շանթերի կոտորակների նման նրանք դուրս էին ցայտում և սփռվում էին դեպի ամեն կողմեր։ Ուրիշ երեխաներ կարող էին վախենալ, Բայց ես միշտ մի առանձին զվարճությամբ էի նայում այդ հրեղեն կայծերին. Ես մինչև անգամ սիրում էի մրիկը, երբ երկինքը սարսափելի կերպով որոտում էր, երբ օդի մեջ տիրում էր մի սոսկալի ալեկոծություն, և երբ կայծակը դուրս էր շողում մթին ամպերի միջից. Ինձ երևում էր, թե այնտեղ երկնքի բարձրության մեջ կատարվում է մի սաստիկ պատերազմ. Հսկաները ահագին կռաններով փշրում էին ամպերը. Ես լսում էի նրանց հարվածների ձայնը և տեսնում էի, թե որպես կայծերը հրեղեն օձերի նման դուրս էին ցայտում ամպերի միջից. Ինչու օդի խաղաղ ժամանակը չէին հայտնվում նրանք? Բայց երբ սկսվում էր փոթորիկը, երբ սկսվում էր տարերքի միմյանց հետ ընդհարումը, միմյանց հետ զարկվելը, այն ժամանակ միայն հայտնվում էին երկնքի կայծերը. Ինձ թվում էր, թե այնտեղ կատարվում էր միևնույնը, ինչ որ կատարվում էր իմ քեռու դարբնոցի մեջ։